Kalegorrian saioan jarraitzen dugu, Infozazpi irratian beharra izan arren herritar asko kezute gizarte zerbitzuetara jotzen, arrazoiak asko izan daitezke, ezjakintasuna, lotsa edo estigmatizazioa, horietako batzuk agerian uzten ditu diagnostiko batek, Gipuzkoako diputazioak egindako diagnostikoak, eta kanpaina bat hasi du hori aldatzeko, gizarte zerbitzuei esker, zuri esker, leloa duena. 31.000 lareun gipuzkoarrek erabiltzen dituzte zerbitzuak, baina diputazioaren esanetan beste asko ez dute laguntzarik eskatzen. Hortaz, gizarte zerbitzuak gehiago erabiltzeko kanpaina hasi du Aldundiak eta horri buruz hitz egiteko gurekin da gizarte politikako diputatu Ander Rodriguez, egun on eta ongi etorri Ander.
Kaixo, egun on.
Akaso goiz da kanpainaren ondorioak izaten ari den ala ez baloratzeko, kanpaina ondorioak izaten ari den ala ez baloratzeko, ez dakit kanpaina honen aritik jende gehiago gerturatu ote den gizarte zerbitzuetara.
Ba, oraindik ez dakigu, oso goiz da baloratzeko eta pixkat emaitzetan ikusteko, baina gure ustez ezin dugu nahi hau bakarrik mugatu kanpaina honetara. Egunero esfortzu honetan izan gara azkenengo 4 urteetan, gure nahia da pertsonak zerbitzu eta prestazio gehiago eskatzea administrazioari eta dagozkien eskubide sozial hoiek praktikan gauzatzea. Hori da geneukan nahi orain dela 4 urte eta horretan jarraitzen dugu. Eta kanpaina hau ba logika horren aria mugitzen da eta ikusiko dugu zenolako emaitzak ematen dituen.
Orain hasi berri duzuelako, martxoaren 10 inguruan martxan jarri zen eta luzatuko da datozen egunetan esan bezala, gizarte zerbitzuei esker, zuri esker, leloa duen kanpaina. Diagnostiko bat egin duzue, aipatzen genuen bezala sarreran, eta konturatu zarete beharrak bai, baina jende asko ez duela laguntza eskatzen, zergatik herritarrek ez dute jotzen gizarte zerbitzuetara, zein dira arrazoi nagusiak?
Hainbat arrazoi dauzkagu, baina bereziki hiru aipatu nahiko nituzke. Alde batetik, ezjakintasuna, haude pertsona, herritarren kopuru nahiko handi batek, ez dakitela, ba, eskubide jakin batzu dauzkatela, bai zainketari dagokionez, baina baita ere laguntza ekonomikoi dagokionez. Bigarrena izango litzateke estigma, lotza, eta horretan ba, azkenengo urteetan edo bereziki hilabetetan ikusten ditugun diskurso ultra hoiek laguntzen dute estima hori zabaltzen, ezta? Adibidez, Gasteizko alkateren kasua izango litzateke, nola pobreak estigmatizatzen dituen, eta hirugarrenik eta bereziki emakumei eragiten diena izango litzateke zainketaren etika atzerakoia. Zer da zainketan etika atzerakoia? Ba, emetasuna identifikatzen da ba altruismoarekin, besteak zaintzeko obligazio horrekin, eta horregatikan kasu askotan ba familiar inguruan zaintzen da eta emakumeek zaintza hori bere gain hartzen dute eta zerbitzuetara edo prestazioetara ez dute jotzen.
Arrazoi horiek ikusten dituzue, bereziki gizarte zerbitzuetara herritarrek ez jotzeko, hala ere, gizarte politikako departamendua, 31.000 lareun Gipuzko arringuru hartatzen dituela urtero, datu hori eman duzue, baina beharrak dituztenak gehiago direla uste duzue, dagokigun ongizate mailatik behera bizi gara, akaso horretara ohitzen ere ari gara, nolabaiteko bizi prekario xamar etara ohitzen ari gara, nola ikusten duzu Ander?
Bai, arrazoi horiek dira medio, bueno, gu konturatu gara eta hainbat txostenetan horrela argi eta garbi agerian da. Bakarrik Gipuzkoan adibidez, datu batzuk ematearren. 17.000 pertsona dago Gipuzkoan, diru sarrera bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea dutena eta jasotzen ez dutenak. Espainiako txosten batek esaten zute jasotzen zuen kotizaziorik ez duten pentsioen kasuan 144ek ez zuen pentsiorik jasotzen eta eskubide izan da ez zuen pentsio ez kontributibo bat jasotzen. Hori Gipuzkoara ekartzen baldin badugu portzentai hori agerian utziko luke nola 1000 pertsonek Gipuzkoan gutxinezko sarrera bat jasotzeko eskubidea dutela eta ez dutela erabiltzen. Eta azkenik mendekotasun arloan gure datuen arabera, bueno, Gipuzkoan 26.000 mendeko daude horrela baloratuta eta horietatik hogeita biak ez dute ez prestaziorik ez da zerbitzurik jasotzen, adibidez.
Datu esanguratsuak dira, mendekotasuna duten tik uneko hogeita bik ez du prestazioa jasotzen, 17.000 herritarrek diru sarrerak bermatzeko ere laguntzak ez dituzte jasotzen. Ez dakit, konfunditzen ote diren askotan eskubideak privilegioekin, edo zer gertatzen ari ote den?
Ez hor, lehen aipatu ditu logika horiek. Azkenean, bueno, batzuk ez dakite, adibidez, pentsionisten kasuan. Ba, pentsionisten azke ez dakite, ba, beren pentsioa osatzeko, diru sarrera bermatzeko errenta dagoela. Adibidez. Beste batzuetan, lehen aipatu da moduan, estigmatizazioa dago. Hau da, ba, lotxagarria da laguntza eskatzea, gizarte zerbitzuetara jotzea estigmatizazio modun ulertzen da. Ezta? Eta horrek ere hitz egiten digu edo islatzen du sistemaren edo gizarte zerbitzuen ahulezia bat, ezta? Gure ustez, ongizate estatu batean, estatu batek hiru zutabe izan behar ditu, hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuak. Baina azkenengo hau beste biek ez daukaten arazo badauka. Zentratzun falta, kasu askotan, eta prestigio falta. Eta guretzako ez da horrela. Adibidez, osasunarekin alderatzen baldin badugu, guretzako zendatzea bezain garrantzitsua da zaintzea. Beste aldetik, askotan zer gertatzen da. Zainketa hoiek esparru publikotik ematen ez badira, beti egongo da norbait familien guruan zainketa hoiek bere gain hartzeko. Eta norbait ezaten duenean, emakumeak dira gehien bat, sistema publikotik ematen diren zaintza horiek bere gain hartzen dituztenak.
Eremu pribatuan bere gain hartzen dituztenak. Akaso, bueno, ba, egiten duzuen bueno, plantaketa honekin, badago horrez, behar berezia dituzten pertsonak asko dira, eta hori arreta eskaini nahi die diputazioak, baina badago beste kontzeptu bat, zaintzailearekin lotuta zaintzaileak ere zaindu beharra. Akaso hori da gizarte zerbitzuen funtzioa ere, behar berezia dituztenak bai, baina hauen ondokoak ere, familiak alegia zaintzea.
Horrela da. A ber, egia da gure kasuan edo Ego Euskal Herriaren kasuan zainketa sistemari dagokionez gaur egun oraindik familia erdigunean daukagula eta familia erdigunean dagoela esaten dugunean emakumeak daudela zainketa horren erdigunean erabaki hauek ez dira batere libreak. Lehen aipatu dut zainketaren etika atzerakoia. Eta horri buelta eman diegu. Nola plantatzen dugun buelta ematea. Adibidez, kanpaina honen kasuan, zerbitzuen erabilera areagutzen, horretarako ere badakigu kopagoa jaitsi egin behar duela, eta hori izango da gure helburuetako bat urrengo legealdiare begira, prestazioak eta zerbitzuak bateragarriak dira Gipuzkoan Bizkaian ez bezala, eta bateragarritasun hori injartu egin behar dugu hemendik aurrera, eta zaintzaile familiar hauei zuzendutako respiro programak eta babes programak batzuk indartu egin behar ditugu eta beste batzuk martxan jarri.
Horek bizka eta aurrera begira, sartuko gara horietan ere, baina esan bezala, kanpaina zehatz bat orain martxan jarri duzuena, gizarte zerbitzuak erabiltzeko herritarrek. Bueno, gutxi gora bera, nik uste gehiengoak ideia bat egingo duela gizarte zerbitzuak aipatzen ditugunean zertaz hitz egiten ari garen, baina xetasun gehiago ematea ere eskatuko nizuke, batetik adineko jendeak eta hauen ingurukoek, esaten ari garen bezala familiak, behar duten laguntza legoke, zer nolako laguntza eskaintzen du Gipuzkoako Diputazioak kasu honetan adineko jendeari dagokionean ze aukera daude.
Hainbat zerbitzu eta prestazio jasotzeko eskubidea dago Gipuzkoan. Kanpainan eguneko zentro bat aipatzen da, adibidez. Baita ere prestazio ekonomiko bat, ba pertsona bat kontratatzeko, pertsona zaintzeko, baita familia inguruanean zaintzeko prestazio ekonomikoa hau onartzen ditu, ekonomikoki onartzen du familia ematen diren zainketa horiek, etxe-etxeko laguntza zerbitzua dago, hori injartu egin behar dugu ere, eta azkenean zerbitzu hori dagokionez sarrera oinarrizko gizarte zerbitzuetatik dago, guk beti esaten dugu berdina, animatzen dugu jendea oinarrizko gizarte zerbitzuetara jotzeko eta bertan informatzeko, bertan profesional oso onak daude oinarrizko gizarte zerbitzuetan eta beraiek hainbat aholku, zainketari buruzko hainbat aholku emango dituzte. Prestazio bat izan edo prestazio eta zerbitzu bat izan, baina abaniko handi bat daukate bere familiara ondo zaindua egoteko.
Aipatu duzu kanpaina honetan zehazki ageri dira bi egoera, eguneko zentro batekoa eta zehazki beste batean aitari laguntzeko, ba etxean pertsona bat kontratatu alizateko, ba gizarte zerbitzuek eskaini diela aukera hori. Beste adibide bat ere agertzen da, minusbaliotasunena, hain zuzen ere, ba minusbaliotasuna dituzten lagunen tailer batean lan egiteko aukera agertzen den pertsona batena, hori ere litzateke gizarte zerbitzuen beste alor bat.
Bai, horrela da. Desgaitasun alorrean adibidez, badauzkagu eguneko zentroak, baina baita ere zentro okupazionala dauzkagu, desgaitasuna dauzkaten eta mendekotasuna dauzkate pertsonek bertara egunean zehar juteko. Eta horrekin, nahiko emaitza txukunak ematen ditu, adibidez, aipatzen dan kasuan, badauzkagu gaur egun Gipuzkoan ia 1000 pertsona, desgaitasuna eta mendekotasuna dituztenak, eta egunero tailer okupazional batera jotzen dutenak.
Lanbide baterako sarbidea eskaintzen zaienak edo aukera dutenak.
Bai, bueno, azkenean desgaitasuna lorreko lanbidea, kotxartean ikusten badugu, mai oso diferentea daude. Bauzkagu tailer okupazionalak, eta gero dago enplegu babestua. Eta batzuk, tailer okupazional batean azten dira, pixkat lantxo basiko batzuk ematen, eta gero salto hori egiten dute. Eta alderantziz, batzuk adibidez enplegu babestuko lanpostu badaukate, baina zahartu egiten dira, abiliza batzuk galtzen dira, eta bueno, zentru okupazional batera jotzen dute. Eta beste kasu batzuetan, zentru okupazional batean daude, abilidezia txiki batzu galtzen dituzte, eta bueno, eguneko zentro batera jotzen dute.
Aukera desberdina daude hor. Kampainan agertzen den beste egoera batera, harrera familiena da, aurrentzat, zehazki, bikiak agertzen dira, urte batekoak, eta esaten dute, harrera familia batek hartuko dituela, eta elkarrekin egongo direla, gizarte zerbitzuei esker, hori beste aspektu bat.
Bai, beste esparru bat. Askotan, bueno, askotan badakigu gure departamentuaren proiektzioa dela adinekoei begira, baina adin txikigoen kasuan kriston ardura dauka diputazioak, ezta. Eta bereziki hemen azpimarratu nahiko nuke zentroen eredua edo zentralitatea alde batera utzi nahi dugula eta harrera familiak sistemaren erdigunean jarri nahi ditugula. Horrek zer esan nahi du? Harrera familiak izan behar ditugula, orain dela hilabete batzuk kanpaina bat egin genuen eta oso arrakastatua izan zen, baina ez da bakarrikan, ez gara horretara mugatzen, baizik eta hor beharrezkoa diren hainbat akompainamentu eta apoio ematen ditugu harrera familia horien dako. Eta azkenean, oso bizitza gogorra izan duten aurretan erabeek beste bigarren oportunitate bat daukate beste familia batean.
Hori ere gizarte zerbitzuei esker kasunetan esango dugu, eta beste aspektu bat baita ere indarkeria matxista jasaten duten emakumei begirakoa, hori ere kanpainan sartu nahi izan duzue, eta horretarako zerbitzu ere eskaintzen duela Gipuzkoako Diputazioak.
Eskaintzen dugu eta errotik eraldatuko dugu. Urrengo hilabeteetan ematen diren zerbitzuak eraldaketa sakon izango dute. Bereziki bilatzen duguna violentzia matxista pairatzen duten emakumeen kasuan zerbitzu guztia empoderamentuaren ikuspuntutik planteatu egin behar ditugu. Beraz, hurrengo hilabeteetan aldaketa nabari izango dituzte gaur egun ematen ditugu lehen arretako zerbitzu horiek, akompainamentu bai psikologikoa, baita juridikoa ere.
Asistentzia bakarrik ez beraz, beste lanketa bat ere egin nahi duzu akaso, baina hori aurrera gorako utziko dugu, ba urratsak ematen direnerako, edozen kasotan kanpaina honek kalitatezkoa den eta herritar guztientzako sartzen erraza den sistema publikoaren abantaien berri eman nahi du, zer egin behar dute zerbitzu jaso nahi duten herritarrek? Eskari guztiak onartuko dira esate baterako?
Bai, bueno, gure kasuan zerpantatu eskariei dagokionez. Uztailaren batetik aurrera mendekotasun duten pertsona guztiek laguntza ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute. Hau da, pendiente daude mendekotasun arina dauzkaten 5.800 pertsona eta horiek eskubidea gaur egun zerbitzu batez jasotzeko eskubidea dute eta uztailaren batetik aurrera prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango dute. Hau da, prestazioen alorra unibertsala izango da Gipuzkoan uztailaren batetik aurrera. Zerbitzuen kasuan eskatzeko bai, baina hor asignatura pendiente bat daukagu, hau da, dauden itxaron zerrendak. Pauso nabarmena eman da azkenengo legealdi honetan, zeren plaza esente ireki ditugu gure sarean, legealdia bukatu baino lehen 500 eta piko plaza berri izango ditu gure sarea, honen ondorioz itxaron zerrendan adinekoen kasuan murriztu egin dugu, eta pendiente daukagu desgaitasun alorrean pauso berdinak emateko. Orduan, zerbitzua unibertsala bezala izateko izaera hontan eta konpromiso horretan, urrengo urteetan ere plazak irekitzen jarraitu egin beharko dugu, itxaron zerrena eta oraindik dauzkagun itxaron zerrenda horiek jaisteko. Eta aldi berean, kopagoa murriztu egin behar dugu, zerbitzuaren erabiltzaile kopurua handitzeko. Eta bukatzeko, eta zerbitzu hauek eskatzeko, beti Gipuzkoaren kasuan oinarrizko zerbitzu eta gizarte zerbitzuetara jo egin behar du pertsona.
Eta eskari guztiak kontutan hartuko dira, akaso guztiei erantzuteko esaten duzun bezala, bueno, oraindik itxaron zerrenda badaude, aurrera begira horiek gutxitu nahi dira, erronken artean kokatu daiteke akaso hori, baina galdetu nahi nizun ere, murrizketak entzuten dugu alde guztietan, alde gehienetan hartzen ari direla, gobernu askotan eta gizarte zerbitzuak izaten dira askotan murrizketak aplikatzen lehenak, lehen sektorea izaten da, Gipuzkoako Diputazioaren kasuan?
Ba, Gipuzkoaren kasuan lehen momentutik esan genuen, Gipuzko izango da murrizketarek gabeko lurralde bat. Eta ez bakarrikan gure eskuduntzen esparroan, ez dugu murriztu, gure eskuduntzen esparroan zerbitzu gehiago ematen ditugu eta zerbitzu hobeagoak ematen ditugu. Baita beste administrazioak oinarrizko eskubidean murriztu dituztenean guk horri erantzun egin diogu. Adibidez, RGaren kasuan kriston murrizketa egin zuen Jaurlaritzak 2012-2012 urtean, eta guk diruzarea bermatzeko laguntza jarri genuen martxan Gipuzkoan, eta horretarako 9 milioi euro bideratzen ditugu urtero, eta horrekin zer lortu dugu azkenengo 3 urteetan, 5.000 pertsonei oinarrizko errenta bat bermatzea. Eta horietatik adingabeak izan dira, edo aurrera nerabeak izan dira 1.400. Beste aldetik, beregunean PPek Madriletik murrizketak ezarri zituen mendekotasun legean, eta guk planto egin genuen, intsumisiora jo genuen, eta gure funts propioekin erantzun genuen Gipuzkoako mendekotasuna zuten pertsonek eta horien familiek murrizketak ez pairatzeko. Guztira, urtero, beste administrazio batzuen murrizketak kubritzeko 18 milioi euro bideratzen ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Beraz, murrizketak libreko. Beti esan ziguten lehengo momentutik, ez dago beste alternatibari krisiare aurre egiteko murrizketak aplikatu behar dira. Guk esesko borbia esan genuen, eta gainera demostratu egin dugu azkenengo 4 urte hauetan, beste alternatiba batzu garatu daitezkela murrizketarik gabeko alternatibak dielako.
Murrizketarik berri beraz ez, eta bueno, areagotu akaso baita ere, gizarte zerbitzoi dagokienean laguntzak, legegintzaldia bere amaierara iristen ari da. Aipatu duzu oraindik egitekoa handia dela, aurrera begira badituzela proiektuak, baina bueno, lau urteko bueno, ziklo hori amaitzear da, eta balantze bat ere eskatu nahi nizun, Ander.
Bueno, gure kasuan balantze positiboa izan da. Ez ditugu murrizketarik aplikatu, lehen aipatu moduan. Departamentuak hartatzen dituen pertsonen kopurua 16 igo dugu. Gainera, ez ditugu bakarrikan zeritzu gehiago, pertsona gehiago hori ematen, baizik eta bertan lan egiten duten emakumeen lan baldintza hobetu egin ditugu eta Espainiako lan erreforma ez aplikatzea lortu egin genuen borroka instituzionala zela medio eta borroka sindikala zela medio. Baita ere, nabarmendu nahiko nuke, nola ez ditugun bakarrikan eskubideak mantendu, baizik eta eskubide horiek zabaldu egin ditugu, eta bueno, eskubide berriak lehen aipatu da moduan, ustailaren batetik aurrera 5.800 pertsonek prestazio ekonomiko bat jasotzeko eskubidea izango duten, eta baita ere, eta garrantzitsua da, bereziki krisi ekonomiko testuinguru batean, enplegu sortu dugula. Orain dela 4 urte, baina 1000 enplegu gehiago daude Gipuzkoan, gizarte zerbitzuen esparruan.
Aipatu duzu prestazioak areagotuko direla uztailaren batetik aurrera, zehazki okerrez banaiz hilero 180 eta 300 euro bitarteko laguntzarako eskubidea izango dute herritar askok Gipuzkoan. Hori akaso izan daiteke, bueno, erronketako bat, ez, martxan dagoen proiektuetako beste urrats bat, baina zein beste erronka aurrera begira gizarte zerbitzuetan edota gizarte politikan ikusten dituzunak zu Gipuzkoan?
Gure sarea zabaltzea lehen da bizi, itxaron zerrendak gehiago murrizteko, eta hor lehentasuna desgaitasuna horrean izango litzateke. Horretarako, ja, gure konpromisua, gure bide horri aurkeztu dugu, gizarte zerbitzuen mapa, eta mapa horren arabera, gobernu honek urrengo 3 urteetan, 450 plaza berri irekuko lituzke. Diere, itxaron zerrenda horiek jaisteko, eta lurralde horeka zerbitzuei dagokienez lurralde horeka bat lortzeko. Baita ere, gure ustez, eta lehen ere izpidi izan dut, gure zainketa sisteman familia eta emakumeak daudela erdigunean, eta hori gainditu egin nahi dugu, eta zerbitzuak zabalduz, zerbitzuak erabiltzeko aukera gehiago emanez, hori beste erronka garrantzitsu bat izango litzateke. Baita ere, eta departamentuko ikurrak mantendu itindartu, lehen ere esan dut, nola zerbitzuetan egiten lan egiten duten emakumeen lan baldintza hobetu nahi ditugula urrengo urteetara begira, eta gure erronka nagusien artean zer egon, pobreziaren esparruan baita aipamen berezi bat egin nahiko nuke. Pobrezia esparruan daukagun hainbat erronka daude pobrezia esparruan, baina bereziki haur eta nerabeen pobrezia da gaur egun dagoen erronkarik nagusiena, eta hortarako familia babesteko erkidegoko sisteman eraldaketa sakon bat egin beharko litzateke, eta hori lehentasunezkoa da horrelako egoerak gainditzeko. Eta laburbilduz, arazoa da bereziki. Krisia, 2007an krisia leher egin zuen momentutik. Gure herrian desberdintasunak areagotu egin dira. Hau da, aberatzak aberatzagoa dira eta pobreak pobreagoa dira. Eta hori ez du bakarrikan aldundiak esak, de Jaurlaritzak berak onartzen du zer gertatu den azkenengo urteetan. Beraz, ezberdintasun horiei aurre egin behar diegu. Eta horretarako, instrumento potente bat daukagu, administrazioa. Eta administrazioa injartu egin behar da. Bizkuspegi diferentetik, desberdintasun horiei aurre egiteko. Lehen da bizi eragin behar da, sarreren esparruan, hau da, erreforma fiskaletan aurrera egin behar dugu, gehien daukana gehiago ordaintzeko, eta gero, gastuen esparruan ere, eragin egin behar da. azkenean administrazioaren bitartez eta denon administrazioaren bitartez, merkatuak berak eragiten dituzten desberdintasun horiek zuzentzeko. Eta erronka daukago, maiatzean, hor bi proiektu diferente daude, bat desberdintasunen proiektua, eta proiektu hori hiru zerrenda diferentetan aurkeztuko da, PP, PSE eta PNV, eta aldiz, beste proiektu bat, egongo da, berdintasunaren proiektua, bai, berdintasun vertikala eta horizontala, ere, eta proiektu hori EH Bildu, eramango du bere zerrendetan urrengo maiatzean. Beraz, oso garrantzitsua da Gipuzkoako biztanlei begira zer gertatuko den urrengo maiatzean hauteskunde horietan.
Bereizketa oso garbia egin duzu, zer moduzko esperientzia izaten ari da Ander Rodriguezentzat, diputazioko, bueno, lanketan, politika egintzan aritzea.
Ba, gogorra. Gogorra izan da, gogorra, luzea, baina asko ikasi dut, azkenengo lau urte hauetan, polite izan da, azkenean ordu pila bat dira egunero eta prekupazio pila bat eta kasu asko pasatzen dira zure maigainetik eta gauza askotan frustrazio puntu bat sentitu dezakezu, zeren gauza batzuk egun batetik bestera ezin dira aldatu, ezta? Horre frustrazio puntu bat eragiten du, ezta? Baina orokorrean atzera behiratzen duzunean eta bueno, gauza batzuk bueno, erlatibizatzen baldin badituzu, esango nuke oso legealdi oparo izan da gizarte zerbitzuen esparruan eta arro egoteko modukoa izan dela.
Egiteko asko dagoela aipatu duzu eta bueno, jarraitzeko asmotan baita ere, oraindik egin beharrak bueno, handiak direlako eta besteak beste berreferentzia egin diogun gaurko kanpaina horrek ere esango dugu aurrera jarraitzen duela gizarte zerbitzuei esker, zuri esker leloa hartuta, bain zuzen bueno, ba gizarte zerbitzuak herritarrei erabiltzeko eta bueno, bizi baldintza duinetan ba bizi alizateko baita ere herritar oro, ba Gipuzkoako diputazioak egiten duen eskaintza, gizarte politikako diputatu Ander Rodriguez, eskerrik asko gurera gerturatzagatik.
Eskerrik asko zuri.